Գլուխ 31-րդ. Ժանտախտը, որի մասին առողջապահության հատյան նահազանգել էր, թե գերմանական հրոսակախմբերը կարող են իրենց հետ բերել, ինչպես հայտնի է, իրոք մուտք գործեց Միլանի նահանգը. Նույնպես հայտնի է, որ դա ոչ միայն այնտեղ կանգ չառավ, այլև տարածվեց և ամայացրեց Իտալիայի մի զգալի մասը. Հետևելով մեր պատմության հիմնական թելին, մենք հետսհետե կպատմենք այդ աղետի գլխավոր դեպքերը միայն Միլանի նահանգում, նույնիսկ բացառապես Միլանում, որովհետև ժամանակակից հիշատակարանները նշում են միայն քաղաքը, ինչպես դա պատահում է ամեն տեղ, լավ կամ վատ. Եվ այս պատմության մեջ, ճիշտն ասած, մեր նպատակը չէ ներկայացնել այն իրադրությունը, որի մեջ գտնվելու են մեզ ծանոթ հերոսները, այլ միաժամանակ որքան հնարավոր է սեղմ և որքան ներեն մեր ուժերը ծանոթացնել հայրենական պատմության կարևոր, սակայն չուսումնասիրված մի դրվագի. Ժամանակակից բազմաթիվ տեղեկությունների մեջ չկա այնպիսին, որ մարդ այդ մասին կարողանա հստակ և կատարյալ գաղափար կազմել, ինչպես նաև չկա այնպիսին, որ նոգնի կազմելու այն. Այս տեղեկություններից յուրաքանչյուրի մեջ, առանց բացառելու Ռիպամոնտին, որը գերազանցում է ամեն ինչով, այսինքն դեպքերի քանակով և ընտրությամբ, մանավանդ քննարկման եղանակով. Յուրաքանչյուրի մեջ բաց են թողնված ուրիշ հեղինակների հիշատակած կարևորագույն դեպքերը. Յուրաքանչյուրի մեջ կան փաստացի սխալներ, որ հեշտ է հաստատել և ուղղել ուրիշների օգնությամբ, և կամ մեզ ասած հրատարակված կամ անտիպ պաշտոնական փաստաթղթերի միջոցով. Հաճախ մեկի մոտ գտնում ես պատճառներ, որոնք մի ուրիշ տեղ ցույց են տրվում որպես օդից վերցված հետևանքներ. Դրանից բացի բոլորի մոտ էլ նկատվում է ժամանակի և իրադրության զարմանալի մի քաոս. Դա ետ ու առաջ կատարվող մի անվերջանալի երթևեկություն է, ըստ կմահաճույքի, առանց ընդհանուր ծրագրի և առանց մանրամասնությունների. Դա այն ժամանակվա լույս տեսած գրքերի ամենասովորական և ամենացայտուն հատկանիշներից մեկն է, առանձնապես այն գրքերի, որոնք Իտալիայում գրված են ռամկական բարբառով. Եթե նույնիսկ Եվրոպայի մյուս մասերում դա հայտնի է գիտնականներին, մենք կասկածի տակ ենք առնում. Հետագա դարաշրջանի ոչ մի գրող նպատակ չի ունեցել քննելու և համեմատելու այդ հիշատակարանները, դեպքերի կապակցված մի շարք քաղելու և ժանտախտի պատմությունը գրի առնելու համար, այնպես որ այդ մասին եղած պատկերացումը անհրաժեշտորեն պետք է եղած լինի խիստ անստույգ և մի քիչ խառնաշփոթ, անորոշ մի պատկերացում մեծագույն աղետների և սխալների. Իրոք եղել է թե մեկը և թե մյուսը, երևակայացից ավելին, դատողությունների, քան թե փաստերի վրա խարսխված մի պատկերացում, մի քանի ծիրության փաստեր, շատ հաճախ անջատված բնորոշ հանգամանքներից, առանց հաշվի առնելու դարաշրջանը, այսինքն առանց պատճառի և արդյունքի, ընթացքի և առաջընթացի հասկացողության. Մեծ փութաջանությամբ մենք քննեցինք և համեմատեցինք բոլոր տպագիր տեղեկությունները, չհրատարակված մի շարք փաստաթղթեր, քանի որ սրանցից շատ քչերն են մնում, որոնք պաշտոնական բնույթ ունեն. Աշխատեցինք դրանցից կազմել ոչ թե այն, ինչ ցանկալի է, այլ այն, ինչ մինչև այժմ չի կատարված. Մեր նպատակը չէ մեջբերել բոլոր հասարակական արձանագրությունները, և ոչ էլ քիչ թե շատ հիշարժան դեպքերը. Նույնչապով անիմաստ ենք համարում իրադրությանը լրիվ ծանոթանալ ցանկացողին տրամադրել սկզբնաղբյուրները. Մենք շատ լավ ենք զգում, թե ինչպիսի վառ, անմիջական և անսպառ ուշ կա այդպիսի գործերի մեջ, ինչ ձևով էլ մտահղացված ու կառուցված լինեն դրանք. Մենք միայն փորձեցինք բնորոշել և ստուգել ավելի ընդհանուր ու կարևոր փաստերը, դասավորելով ըստ հաջորդականության, որքան թույլատրում է դրանց նշանակությունն ու էությունը, քննության առնել դրանց փոխհարաբերությունները և առայժմ, մինչև մի ուրիշը ավելի լավը լինի, այդ աղետի մասին տալ սեղմ, սակայն անկեղծ ու կապակցված մի շարադրանք։ Եվ այսպես, բանակի անցած ճանապարհին, տներում կամ բացօթյա մնացել էին դիակներ։ Շատ չանցած, այս կամ այն գյուղում մարդիկ, ամբողջ ընտանիքներ սկսեցին հիվանդանալ և մահանալ, ուժեղ և տարօրինակ ցավերից, որոնց նշանները անհայտ էին շրջապատողներին։ Դա նորություն չթված միայն շատ քչերին, որոնք կարողանում էին հիշել, թե ինչպես 53 տարի առաջ ժանտախտը ավերել էր Իտալիայի մի խոշոր մասը, առանձնապես Միլանի նահանգը, որտեղ այն անվանեցին և այժմ էլ անվանում են Սուրբ Կարլոսի ժանտախտ։ Այդպես է մարդասիրության ուժը։ Ընդհանուր աղետի այդքան տարբեր և ահավոր հիշատակարաններում միայն մարդասիրությունն է ստիպում հիշել մի մարդու մասին, որովհետև այդ մարդասիրությունը ներշնչեց նրան հիշատակության ավելի արժանի զգացումներ և գործեր, քան ինքը աղետը։ Մտքերի մեջ դրոշմեց նրան որպես այդ չարիքների մարմնացում, և նրան մղեց ամեն տեղ որպես առաջնորդ, օժանդակող, օրինակ կամ կամավոր զոհ։ Այդ մարդասիրությունը ընդհանուր աղետից կարող էր այդ մարդու համար ստեղծել քաջագործության մի ասպարես, և նրա անունով անվանել այդ աղետը, իբրև մի մեծ հաղթանակ կամ հայտնագործություն։ Բնագետ Լոդովիկո Սետտալլան, որը ոչ միայն տեսել էր այդ ժանտախտը, այլև եղել էր ամենաանխոնջ, ամենաանվեհեր, թեև խիստ երիտասարդ, ամենահամբավավոր խնամատարներից մեկը, և այժմ խիստ կասկածում էր, որ հենց այդ համաճարակն է մոտենում։ Նա մշտապես աչալուրջ էր, և իր ստացած տեղեկությունների հիման վրա, հոկտեմբերի 20-ին զեկուցեց առողջապահության ատյանին, թե Քյուզոյի շրջանում, Լեկկոյի ամենահեռու մասը, Բերգամոյին սահմանակից, ժանտախտը անվերապահորեն ժայթքել է։ Բայց ոչ մի միջոց ձեռք չառնվեց դրա դեմ, ինչպես Տադինոն է հիշատակում իր տեղեկագրքում։ Եվ ահա նման հայտարարություններ վրա հասան Լեկկոյից և Բելլանոյից։ Այն ժամանակ Ատյանը որոշեց և բավականացավ, ուղարկելով իր ներկայացուցչին, որը ճանապարհին պետք է Կոմոյից հետը տաներ մի բժիշկ և այցելեր մատնանշված վայրերը։ Երկուսն էլ տգիտությունից, թե այլ պատճառով, Բելլանոյի զարամյալ և տգետ մի սափրիչի խոսքերին հավատացին, թե այդպիսի հիվանդությունը ժանտախտ չէ, այլ որոշ տեղերում ճահիճների աշնանային շոգիացման, իսկ ուրիշ տեղերում գերմանացիների արշավանքների ժամանակ ժողովրդի կրած զրկանքների և տառապանքների հետևանք։ Այսպիսի մի զեկուցակիր ուղարկվեց Ատյանին, որն ընդունեց այն առանց անհանգստանալու։ Սակայն զանազան վայրերից շարունակաբար ստացվող տեղեկությունները, թե մահացությունը շատանում է, ստիպեցին նորից երկու պատգամավոր ուղարկել տեղերում ստուգումներ կատարելու և միջոցներ ձեռք առնելու։ Մեկը վերոհիշյալ Տադինոն էր, իսկ մյուսը Ատյանի մի պաշտոնյա։ Երբ սրանք տեղ հասան, հիվանդությունը այնքան էր տարածվել, որ ապացույցներն առկա էին և կարիք չկար փնտրելու։ Նրանք ստուգեցին Լեկկոյի երկրամասը, Վալսասինան, Կոմո լճի ափերը, Մոնտե Դիբրիանցա և Ջերա Դատտա կոչված շրջանները, և ամեն տեղ գտան մուտքը վանդակներով փակված գյուղեր։ Մի մասը գրեթե ամայացած, իսկ բնակիչները փախուստի դիմաց։ Դաշտերում վրանների տակ կամ ցիրության եղած։ Նրանք մեզ թվում էին, գրում է Տադինոն, վայրենի արարածներ։ Մեկի ձեռքին անանուխի խոտ կար, մի ուրիշի ձեռքին փեգենա, մի երրորդի ձեռքին խնկունի, իսկ մի ուրիշի մոտ քացախի սրվակ։ Պատգամավորները տեղեկություններ հավաքեցին մահացածների թվի մասին։ Զարհուրելի էր։ Այցելեցին հիվանդներին, զննեցին դիակները և ամեն տեղ գտան ժանտախտի զզվելի, ահավոր նշանները։ Իսկույն գրավոր հայտնեցին առողջապահության Ատյանին, որը հոկտեմբերի 30-ին որոշեց, գրում է նույն Տադինոն, բժշկական պարտադիր անցաթղթեր սահմանել, վարակված վայրերից քաղաք եկողների մուտքն արգելելու։ Եվ մինչև հրովարտակ կազմելը, նախորոք որոշ կարգադրություններ էին տրվում մաքսային պաշտոնյաներին։ Մինչ այդ պատվիրակները հապճեպորեն ձեռք առան իրենց կարծիքով լավագույն միջոցներ և վերադարձան այն ցավալի համոզմամբ, թե այսքան առաջացած և տարածված չարիքի հանդեպ այդ միջոցառումները անբավարար են հիվանդությունը դարմանելու և կասեցնելու համար։ Նոյեմբերի 14-ին տեղ հասնելով և բերանացի ու գրավոր զեկուցելով Ատյանին, պատվիրակները հրահանգ ստացան ներկայանալ նահանգապետին և իրադրության մասին մանրամասնորեն զեկուցել։ Գնացին և վերադարձան այն պատասխանով, թե նրա համար խիստ անախորժ էր այդպիսի լուրեր ստանալ, և խորապես ցնցվել էր։ Սակայն պատերազմի հոգսերը ավելի կարևոր էին։ Ըստ լատիներեն առածի, «Sed belli graviores esse curas»։ Այսպես է ասում Ռիպամոնտին, որը քրքրել էր առողջապահության Ատյանի արձանագրությունները և զրուցել Տադինոյի գործը քննող հատուկ պատվիրակի հետ։ Ընթերցողը հիշում է, որ երկրորդ նույնանման հանձնարարություններ և ունեցել էր նույն արդյունքը։ Երկու թե երեք օրից, նոյեմբերի 18-ին, նոր հրովարտակով նահանգապետը հրամայում էր հասարակական տոնախմբություններ կատարել իշխան Կարլոսի, Փիլիպոս 4-րդ թագավորի Անդրանիկ որդու ծննդյան օրվա արթիվ, առանց կասկածելու կամ մտահոգվելու նման հանգամանքներում ժողովրդի խառնվելուց առաջացող հավանական վտանգի մասին, այդ բոլորը համարելով սովորական ժամանակ կատարվող մի բան, և կարծես անտեղյակ լինելով ընդհանուր դրությանը։ Ինչպես ասացինք, այդ մարդը հայտնի Ամբրոջո Սպինոլան էր, հատկապես ուղարկված ռազմաճակատի դրությունը բարվոքելու, Դոն Գոնցալոյի որոշ սխալներն ուղղելու և իմիջայլոց Միլանի դքսությունը կառավարելու։ Մենք ևս պատահականորեն կարող ենք հիշատակել, թե մի քանի ամիս հետո նա մահացավ հենց այն պատերազմում, որն այնքան հուզում պատճառեց նրան, և մահացավ ոչ թե ռազմադաշտում, այլ անկողնում, վշտերի, տառապանքների, հանդիմանությունների, հարցակումների և ամեն տեսակ կռվախնդրությունների հետևանքով, որոնց ակունքն այն մարդիկ էին, ում ծառայում էր։ Պատմությունը ողբաց նրա ճակատագիրը և անարգանքի սյունին գամեց մյուսների ապերախտությունը։ Մեծ փութաջանությամբ նկարագրեց նրա քաղաքական և ռազմական միջոցառումները, փառաբանեց նրա հերատեսությունը, գործունեությունն ու տոկունությունը։ Պատմությունը կարող էր նաև պարզել, թե այդ բոլոր հատկություններով հանդերձ նա ինչ էր արել, երբ ժանտախտը սպառնում և բնաջնջում էր նրա խնամքին կամ ավելի ճիշտ նրա կամայականությանը հանձնված ժողովրդին։ Սակայն ուժի մեջ թողնելով նրա հասցեին արված պարսավանքը, արժե նշել մի բան, որ թուլացնում է նրա վարքագծի առաջացրած զարմանքը, և միաժամանակ ստեղծում է մի այլ, ավելի ուժեղ զարմանք։ Դա ժողովրդի վերաբերմունքն է, ուզում եմ ասել այն ժողովրդի, որը ժանտախտով դեռևս չվարակված, այնքան իրավացիորեն սարսափում էր դրանից։ Երբ լուրեր տարածվեցին այն գյուղերից, որտեղ համաճարակը խիստ բորբոքվել էր, գյուղեր, որոնք համարյա կիսաշրջան են կազմում քաղաքի շուրջը, որոշ տեղերում հազիվ 18 կամ 20 մղոն հեռավորությամբ, ով կարող էր հավատալ, թե այնտեղ չի բարձրանալու ընդհանուր մի շարժում, լավ կամ վատ ըմբռնված նախազգուշացման ցանկություն կամ ապարդյուն անհանգստություն։ Բայց եվ այնպես այն ժամանակվա հիշատակարաններում, եթե որևէ համերաշխ բան կա, այն վկայությունն է, որ ոչ մի այդպիսի բան տեղի չունեցավ։ Նախորդ տարվա սովը, զինվորականության ճնշումները և հոգեկան ընկճվածությունը բավարար հիմք հանդիսացան մահացությունը պատճառաբանելու համար։ Եթե հրապարակներում, խանութներում, տներում մեկ նակնարկեր ժանտախտի սպառնացող վտանգի մասին, նրա խոսքերը կընդունվեին անհավատալի ծաղրուծանակով կամ զայրացկոտ անարգանքով։ Նույնպիսի անհոգությամբ, ավելի լավ ասած, նույն կուրությամբ և համառությամբ համակվել էին ծերակույտը, տասի խորուրդը և մյուս հիմնարկությունները։ Մինչդեռ կարդինալ Ֆեդերիգոն հենց որ իմացավ վարակիչ հիվանդության առաջին դեպքերի մասին, իսկույն շրջաբերականներով հրահանգեց իր բոլոր թեմերին, որպեսզի ժողովրդին ներշնչեն, բացի այլ կարևոր գործերից, մոտալուտ վտանգի լրջությունը և յուրաքանչյուր հայտնաբերված դեպքի ժամանակ վարակված կամ կասկածելի բոլոր իրերը հանձնել։ Այս միջոցառումը պետք է նույնպես դասել գովասանքի արժանի նրա բարեմասնությունների շարքը։ Առողջապահության ատյանը խնդրում և համագործակցություն էր աղերսում, բայց չնչին օժանդակություն էր ստանում, գրեթե ոչինչ։ Հենց նույն ատյանում հանդես չէր բերվում այն շտապողականությունը, ինչ պահանջում էր հրատապ անհրաժեշտությունը։ Ինչպես Տադինոն շատ տեղերում հավաստիացնում է, ինչպես դա ավելի լավ երևում է նրա տեղեկագրի բովանդակությունից, կային միայն երկու բժիշկ, որոնք համոզված լինելով վտանգի անխուսափելիությանն ու լրջությանը, շարունակ այդ կազմակերպությունը մղում էին գործի, իսկ սա էլ իր հերթին ուրիշներին։ Մենք արդեն տեսանք, թե ինչ սառը վերաբերմունք ցուցաբերվեց ժանտախտի առաջին տեղեկությունը ստանալիս, նույնպես և նրա մասին տեղեկություններ հավաքելիս։ Այժմ էլ հանդես եկավ ոչ պակաս տարօրինակ դանդաղկոտության մի այլ փաստ, որը, եթե արգելքների չէր առաջացել, բայց և այնպես մեղքն ընկնում էր կառավարական պաշտոնյաների վրա։ Անցաթղթերի մասին հոկտեմբերի 30-ին ընդունված հրովարտակը ձևակերպվեց միայն նոյեմբերի 23-ին, իսկ հրատարակվեց 29-ին, երբ արդեն ժանտախտը մուտք էր գործել Միլան։ Տադինոն և Ռիպամոնտին շատ են ջանք թափել իմանալու առաջին անգամ ժանտախտ բերողի անունը, ինչպես և անձնավորության և դեպքի պարագաները։ Եվ իրոք, երբ ուզում ես ուսումնասիրել այդ հսկայական մահացության սկզբնապատճառը, որի զոհերին ոչ միայն չի կարելի թվարկել, այլև թեկուս հազարներով չի կարելի մոտավորապես հաշվել, ապա մի տարօրինակ հետաքրքրություն է առաջանում իմանալու առաջիններից մի քանիսի անունները, որոնք հնարավոր էր նշել ու պահել։ Զանազանելու յուրահատուկ այս ձևը, կործանման առաջնության այս իրավունքը մղում է տեսնել զոհերի և նրանց շրջապատի մեջ ինչ-որ ճակատագրական և հիշարժան մի բան, որն այլ դեպքերում ոչ մի հետաքրքրություն չէր ներկայացնի։ Երկու պատմիչներն էլ ասում են, թե դա եղել է իսպանական բանակում ծառայող իտալացի մի զինվոր։ Մնացած հարցերում նրանք համակարծիք չեն։ Անվան հարցում ևս համամիտ չեն։ Ըստ Տադինոյի, դա եղել է ոման Պիետրո Անտոնիո Լովատո, Լեկոյի երկրամասի զորաբաժնից։ Ըստ Ռիպամոնտի, ոման Պիեր Պաոլո Լոկատի, Քիավեննայի զորաբաժնից։ Չի համընկնում նաև Միլան մտնելու թվականը։ Առաջինը թվագրում է հոկտեմբերի 22-ը, իսկ երկրորդը հետևյալ ամսի նույն օրը։ Ոչ մեկին և ոչ էլ մյուսին չի կարելի հավատ ընծայել։ Այս երկու թվականներն էլ հակասում են ավելի ճշտված տվյալների։ Ռիպամոնտին, որը գրի է առել 10-ի խորհրդի պատվերով, իր տրամադրության տակ շատ միջոցներ ուներ անհրաժեշտ տեղեկություններ քաղելու, իսկ Տադինոն իր պաշտոնի բերմամբ ուրիշներից շատ ավելի լավատեղյակ կարող էր լինել այդ փաստերին։ Իմիջայլոց, երբ համեմատում ենք ուրիշ թվականներ, որոնք ինչպես ասացինք, մեզ ավելի ճշգրիտ են թվում, պարզվում է, որ դա ավելի առաջ էր, քան անցաթղթերի հրովարտակ հրապարակելը։ Եվ եթե հարկ լիներ, կարելի կլիներ ապացուցել կամ համարյա ապացուցել, որ դա տեղի է ունեցել այդ ամսի սկզբի օրերին։ Անշուշտ, ընթերցողը մեզ կազատի այդ հոգսից։